Tere taas osasa oma Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega Hoosia raamatu 10. peatüki juures, kus kuuleme Iisraeli rahvast eesootavast karistusest. Kuid kõigepealt teeb pastor Aare Kimmel lühikese kokkuvõtte Hoosia raamatu eelnevatest peatükkidest.
Enne kui asuda Hoosea raamatu 10. peatüki juurde, on hea vaadata hetkeks tagasi ja korrata seda, mis me seni õieti oleme näinud. Alustasime ajaloolise olukorraga, milles Iisraeli rahvas Hoosea ajal elas. Nägime, et umbes 2700 aastat tagasi oli maailma poliitiline olukord paljuski praegusele väga sarnane. Iisraeli rahvas elas sel ajal rahus, aga laienemishimuline Assüüria, mis paiknes praeguse Iraagi aladel, hakkas piirkonnas üha enam rahutust tekitama. Enne Assüüria tõusu oli Iisraelis suuri mõitsenguperiood pärast Saalomoni. Riigil ei olnud ohtlikke vaenlasi. Ta oli laienenud ja saanud peaaegu nii sama suureks nagu Saalomoni ajal. Hoosea raamatust oleme näinud, millised tagajärjed olid heaolu aegadel Iisraeli rahvale. Umbes ühe põlvkonna kestnud rahuaeg oli uinutanud rahva petliku rahusse. Hoosea raamatust oleme möödunud nädalate jooksul palju kordi näinud, et rahvas oli oma Jumala sisuliselt unustanud. Mõni pealiskaudne pealtvaataja ei oleks seda küll nii kergesti märganudki. Sest Jumala teenistused toimusid pühamus nii nagu ennegi ja altaritel ohverdati ohvreid. Ent sügavamale vaadates selgus, et rahvas oli Jumala tahtest võõrdunud. Kõige selgemini ilmnes rahva mässumeelsus Jumala vastu selles, et ta oli oma südames Jumalast taganenud. Jumala teenimine oli muutunud ainult vormitäiteks. Väliseks kombeks, millega rahvas arvas võivat Jumalale meele järgi olla. Nad arvasid, et Issand ootabki neilt ainult teatud vajalike kultustoimingute täitmist ja kui seda tehakse, siis on ta ka rahul. Nägime, et selline mõtteviis Jumala suhtes oli Iisraeli rahva hulka siginenud nimelt ebajumalate teenimisest. Sest ebajumalate kummardamisele on tüüpiline, et teatud väliste riituste ja käitumisega arvatakse võivad neid mõjutada ja isegi valitseda. Kui rahvas oli ebajumalaid, peamiselt viljakus jumalat Baali teenides kaotanud arusaama elava jumala pühadusest, siis hakkasid nad Issandat teenides pidama tedagi Baaliga üsna võrreldavaks. Nii siis teenis rahvas Hoosea ajal samaaegselt nii Issandat kui ka Baale. Peale selle kummardasid nad Peetelis ka kuldvasikat ehk sõnni, mis kuningas Jeroobeam esimene, põhjariigi asutaja, oli sinna paarsada aastat varem püstitanud. Oleme jõudnud Hoosea raamatuga juba lõpupoole. Seni kuuldu põhjal on meil üha selgemini tekkinud pilt rahvast, kes osutus truudusetuks alati, kui see oli vähegi võimalik. Jumala õnnistuste eest anti tänu otsejoones ebajumalatele, enne kõike baalidele. Kui vaadelda selle kõige valguses meie kaasaega, siis võib hakata õudne ja kurgus pitsitama. Nii täpselt sobib Hoosea kirjeldus meie kaasaja ja eluga kokku. Vaatleme seda lähemalt oma seekordse lõiguvalgel. See algab Hoosea kõnega, kus ta analüüsib oma rahvast laias ajaloolises seoses. Loen Hoosea raamatu 10. peatükist esimese salmi. Iisrael on vohav viinapuu, mis kasvatab oma vilja. Aga mida viljakam ta on, seda rohkem tuleb altareid. Mida parem on ta maa, seda kaunimaid sambaid püstitatakse. Iisrael oli just nagu vahav ja viljakas viinapuu. Ent mida viljakam ta oli, seda rohkem ta ehitas altareid ja sambaid. Sellega on rahva langemine kokku võetud. Teisisõnu, mida rohkem Jumal oma rahvast materiaalselt õnnistas, seda rohkem osutas rahvas austust ebajumalatele ehk oma kätetegudele. Kui selgelt võib seda sama näha meie maalgi. Võib öelda, et kui meil olid rasked ja ohtlikud ajad, viimati seoses taasiseseisvumisega, siis pöörduti ka üldrahvalikult palves Jumala poole. Samal ajal oli palju neid, kes kiriku juurde tulid ja kogudusega ühinesid. Jumal kinkis meile tõesti erilise armu. Tankid sõitsid tagasi nii sama, nagu nad tulidki, tegemata mingit kurja. Taasiseseisvumisega seoses ei valatud üldse verd. Aga edasi on hakatud üha enam taotlema maiseid asju selle asemel, et teenida Jumalat. Üha rohkem kõlavad kiidulaulud inimeste endi saavutustele. Inimene koos oma arvamuste ja vajadustega saab üha tähtsamaks ja tähtsamaks. Üha enam kostab pahandavaid hääli küll selle peale, et koolidesse tahetakse usuõpetust, küll selle peale, et riigi aastapäeva pidustustel on ka palvehetk, küll selle peale, et riigi juhid käivad vahel ka kirikus. Jutud Jumala pühadusest ja inimese patuga rikutusest ei ole hea maitsekohased, sest inimene on seatud kõige mõõdupuuks. Mida suuremat edu me saavutame, seda vähem on meil tarvis Jumalat. Meie peamine taotlus ei ole saada moraalselt ega vaimulikult paremaks, vaid riigina rikkaks. Loen 10. peatükist salmid 2-4. Nende süda on valelik. Nüüd peavad nad kandma karistust. Nende altarid purustatakse, nende sambad hävitatakse. Sest nad ütlevad nüüd, meil ei ole kuningat vaja. Kuna me ei karda issandat, siis mida saaks kuningaski teha meie heaks? Kuningad teevad sõnu, vannuvad valet, sõlmivad lepinguid, aga kohus nende üle võrsub otse kui mürgirohi igal põlluvaol. Olles jälginud Iisraeli rahvast Hoosea raamatu valgel, oleme näinud, et ta oli Jumala suhtes üldiselt päris jultunud. Siin aga näeme teistsugust joont, apaatiat. Kuna kuningad olid osutunud võimetuks juhtima rahvast viljakas suunas, siis näib rahva usaldus nende vastu olevat kokku varisenud. Nad ei hoolinud enam mitte ainult Jumalast, vaid ka kuningast. Hoosea ajal paistis rahvas pärast mitmeid riigipöördeid olevat lõplikult kaotanud usu, et uued võimule tõusjad suudavad olukorda parandada. Eks siingi võib näha paralleeli praeguse Eesti olukorraga. Nii sisaldub selle peatüki alguses ka suurepärane pilt inimestest, kes on käega löönud. Nähtavasti kõikus Iisrael sel ajal nagu pendel, jultumuse ja hoolimatuse vahel. Leidus siiski üks asi, mis inimesed oma käega löömis meeleolust välja tõi. Loen 5. salmi. Beet Aveni vasikate pärast halisevad Samaaria elanikud. Tõesti, sellepärast leinab ta rahvas ja uluvad ta preestrid, et neilt võetakse nende au. Beet Aveni ehk siis Beeteli ebajumala kujude saatus tekitas rahvas õudust ja pani nad halisema. Kui kuldvasikas, mida nad ilmselt pidasid oma auks ja uhkuseks, neilt ära võeti, siis tõusid tunded pinnale. Aastaid tagasi tehti Ameerikas uurimus, kus elanikelt küsiti, mida nad kõige enam kardavad. Selgus, et kõige õudsem, mida ameeriklane võis kujutleda, oli see, et tal tuleb loobuda oma praegusest elatustasemest. Hosea formuleeris sama asja sõnadega, et kuldvasikate pärast halisevad Samaaria elanikud. Leinab ta rahvas ja uluvad ta preestrid, et neilt võetakse nende au. Kas hakkab meiegi rahvas lõppeks hädaldama ainult siis, kui kuldvasikas temalt ära võetakse? Kui majandusnäitajad lähevad tõusmise asemel allamäge? Kas ainult see lähebki meile põhiliselt korda, et saaks rohkem tarbida, suuremad mugavused ja parema elatustaseme? Kas ainult taolistes asjades seisnebki meie au? Ehk tasub siin paralleelse juhtumina tuletada meelde sündmust Saamueli ajast, kui Jumala seadusel aegas sattus vaenlaste kätte. Sellest jutustatakse esimese Saamueli raamatu 4. Peatükis, salmides 12 ja 13. Aga keegi benjaminlane jooksis lahingust ära ja tuli sel samal päeval siilosse, riided lõhki käristatud ja mulda pea peal. Ja kui ta tuli, vaata, siis istus Eeli istmel teekõrval valvates, sest ta süda värises Jumala laeka pärast. Ja kui mees jõudis linna kuulutama, siis kisendas kogu linn. Siis oli Jumala lepingu laekast ilma jäämine kohutavaks vapustuseks. Hosea ajal aga nuteti taganemise ja ebajumala teenistuse sümboli hävimise pärast. Salmid 6-9 kirjeldavad saatust, mis Iisraeli ees ootab. Küüditamisteekonda Assüüria, ebajumala altarite rohtu kasvamist ja rahva hävingut. Loen salmid 6-8. Ka vasikas ise viiakse Assurisse, kingituseks suurkuningale. Häbi valdab Efraimi ja Iisrael jääb häbisse oma nõu pärast. Samaaria hävitatakse, ta kuningas on nagu vaht vee peal. Aaveni ohvrikünkad, Iisraeli patt hävitatakse ära. Nende altareil kasvavad kibuvitsad ja ohakad. Siis nad ütlevad mägedele, katke meid, ja mäekinkudele, langege meie peale. Siin on eri tõlgetes jälle erinevus. Ei ole üheselt selge, kas mõeldud on, et Assurisse viiakse kuldvasikas või rahvas. Tegelikult aga viidi ilmselt mõlemad, sest kuldvasikas oli loomulikult suurepärane sõjasaak. Siin on eriti huvitav salm 8, sest seda on Uues Testamendiski tsiteeritud kahel korral. Luuka evangeeliumi 23. Peatükis, salmides 29 ja 30 on osa Jeesuse ennustusest, mis ta risti kandes ütles nutvatele naistele. See ennustus viitab eriti Jeruusalemma templi hävitamisele, mis toimus aastal 70. Sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale, ja küngastele, katke meid. See ennustus läks sõna-sõnalt täide, kui roomlased Jeruusalemma piirasid. Linnas lõppes toit ja nii vapustav kui see ongi, näljased emad sõid oma lapsi. Tõesti, viljatud olid palju õnnelikumas olukorras. Teine koht Uues Testamendis, kus seda kohta tsiteeritakse, on ilmutusraamatu 6. Peatükis, salmides 12-16. Seal räägitakse, mis toimub, kui avati kuues pitser. Ja ma nägin, kui ta avas 6. pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks. ning taevatähed kukkusid maa peale nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. Ning taevas taganes otse kui kokku keeratav rullraamat ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistoja palge eest ning talle viha eest. See aeg on alles ees. See ennustus kõneleb vapustustest, mis eelnevad viimsele kohtule. Nende piiblikohtade juures hakkame ehk paremini mõistma, kui tohutu õnnetus oli Iisraeli rahvast ootamas. Prohvet Hosea teadis seda ja püüdis teha kõik, mis võimalik, et rahvas pöörduks Issanda poole ja pääseks nii hirmuäratavast kohtumõistmisest. Loen 9. salmi. Alates Kiibea päevist oled sa teinud pattu, Iisrael. Sinna on nad jäänud peatuma. Kas Kiibeas ei saa neid kätte sõda sõnakuulmatute laste vastu? Siin nimetatakse jälle Kiibeat, millest oli juttu ka juba eelmise peatüki 9. salmis. Nagu siis meelde tuletasin, Kiibeaga olid seotud kohutavad sündmused, mida kirjeldatakse kohtumõistjate raamatu 19. peatükis. Seda Kiibea juhtumit võib pidada kurjuse tipuks kogu Iisraeli ajaloos. Selle tagajärjel sai kogu Benjamini suguharu peaaegu täielikult hävitatud. Nüüd ütleb Hosea, et asjad pole ka pärast Kiibead sugugi paremaks muutunud ja küsib, et kas seekord peaks sõda sõnakuulmatute vastu tulemata jääma. Need sõnad pidid mõjuma Hosea kaasaegsetele eriti vapustavalt. Järgmises salmis kõnetusvorm korraks muutub. Kui selles peatükis seni öeldu võiks põhimõtteliselt tulla nii Hosea kui ka Jumala suust, siis järgnevalt räägib jälle selgelt Jumal ise. Loen 10. salmi. Oma himu järgi ma karistan neid ja rahvad kogunevad nende vastu, kui neid karistatakse nende kahekordse süüteo pärast. Nii siis Jumal ise ütleb oma rahvale otse, et ta karistab neid nagu leiab olevat õige. Ta nimetab kahekordset süütegu, mille pärast karistus tuleb. Tõenäoliselt on nendeks Baali kummardamine ja valede liitlaste otsimine ehk Jumala asemel sõjalisele jõule lootmine. Meie kaasajal enam karistavast Jumalast peaaegu ei räägitagi. Ega lapsigi tohi enam karistada, vaid moes on vabakasvatus. Usutakse, et inimene on oma loomu poolest ikka nii hea, et kui lasta tal vabalt kasvada, siis kasvabki ise heaks ja tubliks. See on muidugi ekslik lootus, nagu pikemas plaanis näitavad ka tulemused. Teisalt peab küll tunnistama, et tõsiasja, et Jumal ka karistab, on varasematel aegadel mõnigi kord kasutatud ka valesti. Lastele on sisendatud, et kui nad ei ole paid, siis Jumal karistab neid. Selle üheks tulemuseks oli, et piiblis toodud Jumala pilt asendus kujutlusega kurjast taadist, kes rumalatele inimestele tuliseid kivekaela loobib. Juba ainuüksi Hosea raamatu põhjal on saanud väga hästi selgeks, kui halvasti sobib piibliga kokku see arusaam Jumalast, mis praegugi veel paljude inimeste kujutluses sees istub. Oleme näinud, kui kannatlikult Jumal eksinud ja langenud inimesi ikka ja jälle enda juurde kutsub. Oleme näinud, kuidas Hosea läks Jumala tahtel isegi oma truudusetut abikaasat kalli hinnaga tagasi ostma. Selle käsu andis Jumal prohvetile nimelt selleks, et näidata meile, truudusetutele inimestele, kui suur soov on ta anda meile häid kingitusi ja pidada meid enda juures. Alles kümnete, isegi sadade üleskutsete järel, mis kõik on tagasi lükatud, on ta sunnitud meile ütlema, mis juhtub, kui me lõpuni keeldume ta kutsest tulla ta armu vastu võtma. Sellest korrale kutsumisest või karistusest räägib Jumal meile nüüd Hosea vahendusel. Ta ütleb, et kui rahvas jääb lõpuni sõna kuulmatuks, siis on sellel väga tõsised tagajärjed. Kui ta seda juba ette ei ütleks, siis ta ei armastaks meid. Aga et ta meid armastab, siis ta annab teada, millised tulemused ta armukutsele vastuseismisel on. Ja sellest ei tohiks meiegi vaikida. Kui me näeksime, et inimene hakkab võtma mürki, mida ta ei tunne, aga mille tulemuseks on surm, kuid jätame ta hoiatamata, tahtmata teda šokeerida, siis ei ole see armastus. Samuti ei saa rääkida suurest armastusest, kui laps mängib tuletikkudega ja vanem teda sellega seotud ohtude eest ei hoiata. Samamoodi ei kõnele suurest hoolimisest ja kaasatundmisest seegi, kui me ei räägi inimestele, et kui nad ei tule oma pattudega Jeesuse Kristuse juurde, siis on nad kord igavesti ilma kõigest, mis on inimese meelest hea. Loen 11. salmi. Efraim on õpetatud härjavärs, kes armastab pahmast tallata. Aga mina panen ikke tema kauni kaela peale. Mina rakendan Efraimi, Juuda peab kündma, Jaakob äestama. Siin võrreldakse Iisraeli põhjariiki ehk Efraimi härjavärsiga, kes on õpetatud tegema mitmesuguseid töid. See kujutab seda, et Iisrael on valitud teenima Jumalat. Järgmistes salmides ongi juttu mitmetest töödest, mis Iisrael oleks pidanud tegema. Paraku tulemus on olnud oodatule vastupidine. Loen salmid 12 ja 13. Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele. Rajage enestele uudismaad. Sest aeg on otsida issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust. Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja, sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale. Jumal soovitab ennast otsida, harida uudismaad, külvata õigust ja lõigata sellele vastavat vilja. Mida tegid aga iisraellased? Nad olid hakanud arendama hoopis õelust ja loomulikult ei saanud nad midagi muud ka lõigata. Ära on toodud ka selle sügavam põhjus, sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale. Teisisõnu, rahvas usaldas oma enda hinnanguid ja jõudu rohkem kui Jumalat. Kas pole see väga tuttav meilegi? Kui aga inimene toetub ainult oma jõule ja tarkusele, hüljates selle, mis Jumal püüab talle õpetada, siis ei või tulemuseks olla midagi muud kui häving. Loen salmid 14 ja 15. Seepärast tõuseb su rahva keskel sõjakära ja kõik su kindlused hävitatakse, nõnda nagu Salman hävitas sõja ajal Beet Arbeli. Emad koos lastega rebiti tükkideks. Nõnda on teinud teile Beetel teie väga suure kurjuse pärast. Koidu ajal hukkub kindlasti Iisraeli kuningas. 14. salmis nimetatakse Salmanit ja Beet Arbelit. Beet arbel on arvatavasti sama nagu praegune Irbid, mis asub 6,5 kilomeetrit Tiberiasest loodes. Salmani nime on tõlgendatud erinevalt. See võib olla lühend Assüüria kuninga Salmaneser 3., 4. või 5. nimest. Need kõik võisid oma sõjaretkedel läbida Arbela kuru. Aga samuti võib see tähendada Moabi kuningas Salamanut. Ent olgu siin mõeldud neist valitsejatest ükskõik millist, igatahes võime järeldada, et see nimi äratas kuulajates hirmu ja õudust. Seda võiks võrrelda selliste meie aja hirmuvalitsejatega nagu Hitler või Stalin. Kogu selle kohtukuulutuse keskel kutsutakse siiski hävingu suunas minevat rahvast üles oma kurjadelt teedelt pöörduma. Salmis 12 näeme põhjust, miks Jumal laseb prohvetil seda kohtusõnumit kuulutada. Sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust. Kogu kuulutuse eesmärgiks on kogu aeg olnud panna nii üksikinimesed kui ka kogu rahvas Issanda poole pöörduma ja otsima kurjuse asemel tema tahet. Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele, rajage enestele uudismaad. Kahjuks, nagu me teame, kõlasid need head soovitused kurtidele kõrvadele. Jumal omalt poolt aga tahtis kuni lõpuni päästa inimesi saatusest, mis nad ise oma kurjusega olid endile valmistanud. See sama eesmärk on Jumalal ka täna. Ikka veel. Ilmutusraamatus ütleb koguduse Issand korduvalt, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Näiteks teise peatüki 29. salm. Kas meil on selline kõrv ja kas me kuuleme?
Kas tead, et Jumal pole tumm, ta räägib kuulemäeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata? Jumal räägib, Jumal räägib. Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta? Kas tead, et Jumal pole tumm, ta räägib, kuuleb, näeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab sind teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib.
Aitäh, Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saab Iisraeli rahvas hoopis rööstiva sõnumi. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta? Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata?